Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Luco, capitro dexesa, versoi decnau gis tridec uno. En etiu tempo Jesuo diris al fariseoi per parabolo, estis iam tre ricia homo, ciu ciutage festenis. Estis ancau iu malriciulo nomata Lazaro, ciu petis almoson. Iun tagon la almosulo mortis, cae la angeloi portis lin apud Abrahamon, en la paradiso. Poste mortis ancau la riciulo, cae li falis en la inferon. La racconto de Lazaro cae la riciulo estas bone conata evento, ciu trovigas nur en la Evangelio lau Luco. Gi prescribas imago rician bildon pri la iustezzo de Dio, crom la libro de l'Apocalipso. La Biblio ne prescribas la post teran vivon, do nine scias multon pri kia estas nia vivo post nia morto. Tamen, ec de kiam ecaperis la ideo de post morta vivo en la cielo au paradiso, du elementoi ciam appartenas alla prescribo de tiu existo, la constanta cesto de Dio cae la recompensa iustezzo de Dio. La Signoro plenigos per gioio la suferintoin de la surterai maliustagioi, cae la maliustuloi suferos pro iliai crimoi en la cielo. La messaggio della Evangelio estas che ni devas zorgeme attenti la volon de Dio. Ni ciui besonas attente nin pridemandi pri cio estas effettive bona, cae cio estas la volo de Dio. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ci vespere ni malfermos la letterceston de nia programo pri monato septembro. En septembro ni faris decquara el sendoin, inclusive de tiui de venontai mercredo cae jaudo. Dectri estos la octobrai el sendoi. Por la realigo de la el sendoi cun laboras Pastro Stefano Oxtipols cae Carlos Arandrea. La jaudan rubricon nun tempae religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto redactas Pastro Battista Cadei. La statistico pri la septembrai corrispondagioi parolas pri 33 leteroi el hoc landoi, nete front loce, de nove estas Germanio cun 13 leteroi, sequas Ceca Respublico, hoc, Britio, Quin, Bulgario, Francio, Cinio, Italio, cae Portugalio. La ret postae correspondagioi estis quin, entute alvenis 30 correspondagioi. Tutta unue nisendu de novan resaluton alla partoprenintoi en la ICUE tendaro, nition iam faris pasint monate, sed ancau en septembro alvenis tre agrablai unuopai cae collectivai salut cartoi e la tendaro en Sebranice. Ne eblas listigi ciuin nomoin, sed ni menciu almenau la partoprenantoin en la conversazia curso de Esperanto, guidata de ingegnero Jan Kalni, Daniel Mrazek, pragano, familio Studeni, pastro Lajos Kobor, Zdenga Novotna, Marek Blahus, ni auscultanto, chiu per niai elsendoi conatigis cun laicue presidanto, chiu sia vize informis lin pri la cattolica Esperanto tendaro, en chiu Marek partoprenis por la unua foio. Cai ancorau Kitty, Pavla, Miriam, Radka, Ivo, Jan, Peter, Wojtiech, Marketa, Ilek, Blanca, Daniel, cai tiel plu. Tre gioighe estis constati la iunezzon de la tendaranoi. Alia saluto tiu estas cara al ni estas tiu de professoro Rokuro Makabe, kiu sendis belegan congresan bildcarton e la universala congresso de Pechino. Li tre gioies, char aparta representanto de nia redaczio salutis dum la congressa cun sido de radio auscultantoi. Kiel signoro Leopold Patek sciigis al ni, radio Habano en la elsendo de la quina de septembro presentis la duan parton de la rapporto pri la cunveno de radio auscultantoi en la okdeknaŭa uko en Pekino. Ci foje estis audebla la voce legado della messaggio de Radio Vaticana. Ni aldonas che la saluto in peris doctoro Giovanni Daminelli, presidente della Itala IQE Sezio. El Australio per ret posto, signorino Agnes Klaus scribis che si estas euromonero i collectantino, cai che in scia collecto mancas ancora ula Vaticana i euromoneroi. Bon volu informi min, chion mi devas fari por aceti tiuin plei carega in moneroin. Char simila in peto in nia redazio ricevas ofte, ien la rispondo, chion ni sendis al signorino Klaus. La Vaticana i euromoneroi tute ne circulas. La dua emisio antau quelcai monatoi resultigis vizigion de homoi cui attendis dum tridec horoi ecce, caiam ie la dua tago la moneroi elcerpigis, cae la filatelia officeio ne havas aliain porvendi. La facto estas che la Europa Banco raitigis la etain statoin Vaticano, San Marino, Andoro, Prinz Lando Monaco, eldoni nur limigitan quanton da euro moneroi. En la interreto, cae buticoi, oni vendas ilin, sed la presoi ege varias, cae ciocase estas tre altai. Por havi Vaticana in moneroin ie, ni diru, normala costo, oni devus attendi plurain iaroin, dum ne finicios la accaparo. Cetere cun la euro moneroi explodis collectomanio. Exemple, quelcai landoi, kiel Germanio, Hispanio, cae Francio, el donis moneroin cun diversai caracterisoi, do oni vendas la serioin dividita in lautiui caracterisoi, ancau ili ie tre alta costo. Ancau banknotoi, quies emisianta lando estas reconebla, iniris la collectomanion. La aliai ricevitai correspondagioi entenas interesa in commento in pri la informoi deni donitai. Exemple, signoro Iege Laube, tiel reagis al informoi pri problemoi della natur medio. En la Europa Unio, li scribis, oni starigis iun grupon au commissionon pri inundegoi. Estas tre salutinde che oni occupigas pri tiu problemo. La plei malmulte costa agado tiu directe estas plantado de arboi, batalo contra la cresco de desertoi, cie en la mondo, char estas conate, la cresco de desertoi estas la plei grava causo della ecologia i perturboi. Compreneble estas necese che faculoi el laboru por la unuopai regionoi recomendoin, sed comune oni povus fari multon. Longan voyagion faris la bildecarto, chiun sendis al ni signoro Bruno Naibaro el Britio. Pro eraro della posto, la bildecarto, unue iris al Vancouvero, Canado, cae poste al Vaticano. Char evidente la nomoi Vancouvero cae Vaticano sonas prescau egale. Signoro Naibaro commentis la augustan voyagion della papo al Lurdo Iene. Tia ago certe felicigis, ne nur la suferantoin, sed ciuin pilgrimantoin al Lurdo. Ni sendas amican saluton al mia cara auscultanto Bruno Naibaro, char li restis quelc tempe en hospitalo. Fine coran dankon al mia cara frato Bogusław Sobol, quiu sendis al ni rapporton pri la rencontigio de catolicai esperantistoi en Niepokalanuf. Ni presentos la rapporton dum nia venonta el sendo. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, gissere audo venonta in mercredon caijaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.